Welkom, lieve luisteraars, bij het programma Ek en My Kind, hier op Radio Tygerberg 104 FM. En ek natuurlijk is Neville Goliath van die onderwijsdepartement, en samen met my natuurlijk ook Sura Swart. Hallo Sura.
Hallo Neville, baie welkom luisteraars. Ons is baie blij dat jy ingeskakel is op hierdie program. Ons wil vandag met jy gesels oor 'n onderwerp wat ek dink by baie mense kopsere is. Mm-hmm. Na weerskante toe, dis nie, en ek sê vir baie mense, want binne in die onderwijs word daar vrees ook baie gesels, en dit gaan oor die dissipline van kinders, maar binne die gesin is dit net so groot kopseer, die dissipline van kinders, en omdat ons program een program is, wat te doen het met onderwijs van kinders en die opvoeding van kinders, het ons gevoel, is het goed dat ons met ouers ook gesels oor die feit dat dissipline eintlik binne die gesin begin.
En ek dink ons het 'n rukkie gelede ook gesels met Dr. Quentin Adams wat gepraat oor discipline begins at home, discipline begin thuis. Nou die discipline, soos jy sê Sura, is 'n geweldige ding. Die ding wat altyd wat vir my 'n issue geraak het, nee, oor is dat ons baie keer discipline los sien van ons rol as ouer. Asof discipline is iets wat gekoppel is aan jou ouerskap, dit wat jy moet doen as 'n ouer. En toch is dit vir my so deel van dit wat jy moet doen as 'n ouer. Discipline, disciplinering is nie iets wat jy deel maak of weglaat nie, dit is inherent deel van jou ouerskapstyl. Die disciplinering van kinders, moet ek ook daarby sê, is harde werk, en het vra voortdurende insette van ouers. In die verlede het ons baie gepraat oor die vaardighede wat kinders moet hê om hulle self te kan handhaaf. Ons gepraat hoe hanteer hulle konflik, ons het ook in die verlede gepraat oor woede, probleemoplossing. Nou, dit vorm alles deel van die onderbou van 'n kind se vermoë om homself te kan handhaaf en om gedissiplineerd te kan wees. Nou, ons wil juist praat oor hoe doen ons dit as ouers. Hoe gee ons die kind die nodige vaardighede om gedissiplineerd te kan wees? Wat moet jy eintlik doen in jou huis? Daar is een onderskeid wat ons moet tref hier vanavond. Dit is natuurlijk, wat is dissipline en wat is straf? Nou, kinders doen nie altyd wat hul ouers van hulle verwag nie, en toon dus van tyd tot tyd wangedrag. Ek moet vir jou sê, dat wangedrag is vir my 'n geleentheid, juist vir jou om vir jou kind te kan leer wat die regte gedrag is. Jy wil eintlik hê jou kind moet verkeerd optree, sodat jy die geleentheid kan hê om ouer te kan wees, of jy kind te sê nee, jy maak nie so nie, en vir jou kind te kan disciplineer wat nie eintlik straf is nie, maar eintlik om vir jou kind te leer wat die regte ding is. In die verlede het mense sal mense vir kind sê, het leer die ouers nie vir jou maniere nie, en dit is juist wat disipline is. Hoe leer jy vir jou kind die maniere wat hy veronderstel is om te hê, sodat hy homself kan handhaaf in die gemeenskap waar hy homself bevind, in die skole waar hy in die klaskamers en die skoolspeelgronde is.
Ek dink dit is 'n algemene bekendheid dat 'n kind word nie gebore met daai selfbeheer nie, nee. En dat dissipline is dit met ander woorde 'n wyse waarmee die kind die selfdissipline ontwikkel. Ons sê, daar's die eksterne locus van kontrole wat 'n interne locus van kontrole moet ontwikkel. Met ander woorde, 'n kind moet die manier van doen aanleer sodat hy dit van self kan doen. Dis aangeleerde gedrag wat ons met behulp van dissipline vir die kind dan nou wil aanleer. So, dis die taak van die ouer om die kind te leer wat aanvaarbaar is of wat nie aanvaarbaar is nie en hoe om op te tree. Ons kan sê dat die ouer skep vir die kind grense daar binne in die gesin, en die grense dui vir die kind aan wat kan ek doen en wat kan ek nie doen nie. En hierdie grense en die aanvaarde manier van doen gee vir die kind die vermoë om in 'n goeie verhouding met gesinslede, met vriende en die res van die gemeenskap oor die weg te kom. So dissipline is 'n proses waardeur die kind leer oor aanvaarbare optrede, regte keuses wat ek kan maak, en dissipline is ook 'n proefsituasie waar jou kind uit die foute wat hy maak leer, en dan ook die gevolge wat hierdie besluite van my gehad het, is elke keer 'n leersituasie. Toe ons die gesprek gehad het, 'n hele rukkie gelede, as een wat nou saamluister gereeld, oor probleemoplossing en besluitneming, het ons gesê, Partykeer maak ek, het ek 'n redenasie oor 'n ding, ek maak 'n besluit, ek doen 'n ding en ek vind agterna uit, nee man, dit het nie goed gewerk nie, maar dan leer ek daaruit, sodat ek in die toekoms sal weet, daar's 'n ander manier waarop ek dit moet doen. Dis wat dissipline is, luister en leer en oefen om 'n ding te doen, totdat dit die regte manier van doen is.
Dissipline is nie gelyk aan net straf nie. Straf, so dikwels behels dat ons die kind fisies straf, deur pak gee of emosioneel met woorde die kind straf. Albei hierdie metodes is meestal afbrekend en fokus op die kind as persoon. Op die lang termyn blyk dit nie effektief te wees nie. Kinders verhard hulself hierteen en dit pas ook nie binne die ondersteunende, warm en veilige verhouding wat ons met die kind behoort te hê nie. En oor die afgelope tyd het ons gepraat rondom hoe skep jy daai gevoel van geborgenheid. Nou, dissipline vind sy tuiste binne hierdie gevoel van geborgenheid wat ons baie graag vir 'n kind wil skep. Ons wil dus meer beklemtoon op dissipline waar ons eintlik hierdie invloed of waar ons graag verhouding by 'n kind wil bou. 'n Verhouding waarin 'n kind u toevertrou om leiding te gee en weet dat u kind omgee en dat sy haar dat die kind sal optree in die beste belang van haarself. So die doel van dissipline is om kinders op te voed om verantwoordelik en met selfvertroue te wees. Op te tree. Jy het vroeër gesê Sora dat dissipline is die verantwoordelikheid wat ons baie graag vir kind moet aanleer. En 'n kind word nie gebore met dit nie. Dit is iets wat ons vir 'n kind moet gee en jy kan dit slegs vir kind gee in verhouding. En in verhouding is hier waar hierdie oordrag plaasvind van wat waar ons vir kind gee wat 'n kind moet kry. Kinders wat in volwassenes ontwikkel, wat vir hulself kan dink, wat vir ander sal kan omgee, kinders wat respekvol sal kan optree, wat betekenisvolle lewens kan lei. In die toepassing van dissipline wys ons vir die kind dat ons vir die kind lief is. Dit wil sê die kind moet kan beleef dat as mamma of pappa vir my dissiplineer, dat hulle doen dit omdat hulle vir my lief is. Right? En dit is die koneksie wat ons vir 'n kind moet maak en dit jy kan dit slegs doen as jy dit van 'n jong ouderdom vir 'n kind demonstreer. Jy kan nie vir 'n kind dissiplineer as 'n tiener nie. Jy moet hom dissiplineer van uit sy kleintyd uit dat 'n kind kan besef, mamma, dit is hoe ek my ma ken. Ek staan binne verhouding met my ouers. Sonder dissipline loop kinders die risiko van 'n verskeidenheid gedrags- en emosionele probleme. Dis waar ons die probleem dan lê.
Dit gaan met ander woorde is die gedrag wat ek wil verander. Ek is lief vir jou en jou gedrag moet verander sodat dit meer in pas is, sodat almal daai gevoel van jou kan ervaar dat hulle lief is vir jou en dat jy nie in botsing is met ander se belange nie. Nou, dissipline kan op verskillende wyse toegepas word. En ons praat dikwels van ouerskapstyle, as ons nou praat van die maniere waarop dissipline toegepas kan word. Aan die een kant kry ons ouers wat oormatig streng is en hulle kinders se doen en late totaal oorheers. Hulle verwag gehoorsaamheid ten alle tye en ten alle koste. Hulle bied nie regtig ruimte vir bespreking met hulle kinders nie en hulle sien nie noodwendig hulle kinders se foute as geleenthede om te leer nie. Nee, so dis amper daai micromanagement van jou kind en jou kind se gedrag en in die baie gesprekke wat ons nou al gehad het oor die leergeleenthede wat jy vir jou kind moet skep, sien ons dat hierdie ouerskapstyl maak jy eintlik ruimte daarvoor. Straf is dan ook meestal die metode waarmee hierdie kinders se gedrag beheer word. Kinders wat dan in so omstandighede opgevoed word, hulle neig om baie bedeesd en teruggetrokke te wees. Hulle is minder ondersoekend en hulle neig om afhanklik te wees van ander se beheer. So as iemand hulle nie beheer nie, dan weet hulle nie hoe 'n situasie te kan hanteer nie. Iemand moet vir hulle voorsê, iemand moet amper vir hulle dink oor hoe om hulle probleme op te los en hulle besluite te neem. En jy sien, dit gaan nou reël reg in teen wat ons voorheen gesê het oor die belangrikheid daarvan, nê, dat 'n mens dit vir jou kind moet aanleer.
Dissipline moet gebalanseerd wees. Nou die vraag wat u sal seker vra, waar is ek nou so? Wag, sorry Jamie. Het jy opgehou daar?
Ek het oor een styl gepraat, nou is die ander styl.
Sorry Jamie, my nou vat. Aan die ander kant, okay.
Ja.
Aan die ander kant kry ons ook ouers wat oormatige vryhede toestaan en die minimum beheer toepas. Nou, kinders word toegelaat om hul eie lewens te reël en hul eie reëls op te stel. Nou, binne hierdie omstandighede neig kinders om onvolwasse op te tree en onwillig met verantwoordelikheid op te tree. Nou, hulle is dikwels die kinders wat aggressief na vore kom. Hulle wil hulle eie dinge doen. Hulle wil ten alle tye hulle eie wil laat geld. Nou, die mees effektiewe ouerskapstyl blyk te wees die ouer wat met balans dissipline toepas. Kinders binne hierdie omstandighede het 'n goeie selfbeeld. Nou, hulle is verantwoordelik, hulle is betroubaar, hulle is samewerkend, hulle kan as volwassenes betekenisvolle onafhanklike lewens lei. Nou, dis die kind wat ons sê dis 'n goed gemanierde kind, dis 'n gebalanseerde kind. Nou u gaan as ouer nou vra, hoe doen ek daai? Wat is 'n gebalanseerde manier van dissipline toepas? In die eerste plek moet ouers besluit, hoe wil ek hê my kind moet optree? Wat is dit wat jy graag vir jou kind wil hê? Nie met die doel om hulle te beheer, om hom elke asemhaling teeg te monitor nie, maar gegrond op die waardes wat jy voorstaan, wat jy wil hê jy kind moet saamneem. Daar is 4 waardes wat die meeste ouers by hul kinders wil vaslê en jy sal hiermee saamstem. Moenie ander seermaak nie. Jy wil nie jou kind gaan beklei daar buite in 'n boelie wees nie. Wees oppassend op jou besittings. So jy is beskermend oor jouself. Jy is 'n kind wat die nodige verantwoordelikheid het. Toon begrip vir ander se probleme en hartseer. Jy moet empatie toon. Toon respek vir ander. En dis die baie keer die belangrikste een wat ons altyd op fokus. Dit gaan dus oor die tipe volwassene wat jy wil hê 'n kind moet word. Dan moet u dink oor hoe u gaan optree wanneer u kind in stryd hiermee optree. Nou dit is waar hierdie dissipline ding nou 'n faktor word. Hieruit vloei verwagtinge en reëls. Alle kinders het nodig om te weet watter verwagtinge hulle aan moet voldoen en binne watter reëls moet dit funksioneer. Dit gee die gevoel van veiligheid en leer binne die vermoë om te kan onderskei tussen wat reg en verkeerd is. Nou, as 'n kind verstaan, dit is wat jy van my verwag en dit is die reëls waarna ek hierdie verwagting kan toepas, dan het 'n kind 'n goeie idee van hoe hierdie huis se dissipline werk. En wat laat die kind dan? Dit stel dan die kind in staat om veilig te kan voel binne hierdie aspek.
'n Ander aspek wat baie bydraend hiertoe is, wat eintlik dit rigsteen is, in 'n huis waar daar 2 ouers is, nê, moet al 2 hierdie ouers die proses as hulle erns neem. Hulle moet al 2 betrokke wees by die proses en hulle moet mekaar ondersteun. Ons beklemtoon net weet dat dissipline het te doen met opvoeding en dit het nie met straf te doen nie. So dink veral in terme van die dinge wat jy wil hê jou kind moet doen en nie in terme van die dinge wat hy nie moet doen nie. As jy daai reëls en verwagtinge aan jou kind stel in daai terme, dan gee dit 'n baie duideliker boodskap aan jou kind oor wie jy wil hê hy moet wees of wat hy moet doen, waarheen hy op pad is, wat jy wil hê waarin die ontwikkeling moet plaasneem. In die besluitneming oor verwagtinge, grense en reëls wat u om u kind wil stel, is dit belangrik dat jy die ouderdom van die kind in aanmerking sal neem. En ons het nou in die vorige gesprek gesê, daar is boonbehalwe dit ook nog die geboorteorde, die temperament van die kind, nê? Nee, maar 'n mens moet hier gaan kyk na die ontwikkelingsvlak van jou kind en daar het ouderdom 'n rol te speel. Kinders van skoolgaande ouderdom behoort die rede vir reëls te kan verstaan. En hulle moet teen die tyd al baie bekend wees met reëls, want binne in skools is daar reëls. Meeste skole het daarom duidelike reëls. Reëls wat ook aandui wat die gevolge vir die oortreding van die reëls sal wees, kan deur hulle verstaan word. En as 'n mens gaan kyk na kinders in die ouderdomsgroep van so 9 tot 12, kan hulle ook bekend gestel word aan die natuurlike verbreeking, gevolge vir die verbreeking van reëls, nê? As ek so maak, dan gaan daai gebeur. Dit begin daarom vir hierdie ouderdom kind alle heeltemal 'n goeie realiteit te wees. Ons moet 'n gedagte hou dat kinders baie sensitief is vir regverdigheid en reg, en die reëls wat ons van toepassing maak, moet ons op dieselfde manier van toepassing maak. So ouers moet die dissipline strategie aanpas soos wat kinders ouer word en meer volwasse word. So, jy kan ook nou nie die selle reels meer hê vir jou graad 10 kind, as wat jy vir jou graad 5 kind het. Nee, dis waar ons nou praat oor die ouderdom van die kind. Dit moet daarom in lyn wees met jou kind se ouderdom en jou kind se vlak van funksionering en die vaardighede wat jy nou met die tyd saam al by jou kind aangeleer het, want as jy hom deur hierdie proses van probleemoplossing en besluitneming gesit het, dan gaan jou kind ook nou al begin het om self reëls te internaliseer. Dit beteken ook dat daar by die jong kind meer reëls sal wees wat nie onderhandelbaar is nie, en soos die kind ouer word, is daar al meer reëls wat onderhandel kan word. So vir jong kind wat in graad 5 is, gaan ons sê, nee, dit is hoe dit gebeur en dit is hoe, hoe ons dit doen. Vir die kind in graad 10 kan ons nou begin sê, nee, maar goed, kom ons vat byvoorbeeld iets soos uitgaan. Nee, vir die graad 5 kind gaan ons nou nie sommer op 'n weeks aand tot 11 uur in die aand laat kuier by maatjies nie. By die graad 10 kind gaan ons begin onderhandel om te sê, ons kan dalk op 'n Vrydag aand by maats kan gaan kuier, maar dan moet ek 11 uur weer terug in die huis wees. So dis die tipe goed waarna ek nou hier verwys.
Weet jy, sodat hierdie gesprek wat jy oor reëls moet hê, is uiters belangrik. Want baie keer maak ons die aanname as ouers en selfs onderwysers doen dit ook dat kinders, jy het vir die kind gesê en hy weet dit. Hy weet nie noodwendig nie, en daarom is het belangrik dat ons het met hulle moet bespreek, dat ons kan seker maak hulle verstaan wat die inhoud behels, maar hulle verstaan ook degelijk wat die gevolge sou wees, sou hulle dit nie nakom nie. Dit beteken dat ons taal moet gebruik wat verstaanbaar en duidelik is. Dit help nie om vaterme te gebruik in die stel van reëls nie. In jou huis en ook in die klaskamer vir die onderwysers wat luister, kinders moet presies weet wat jy van hulle verwag en wat die nakom daarvan gaan inhou en wat die aan die net so verbreek nie so nakom nie, wat dit sal, wat die gevolge sal beteken. So as jy ook met vir 'n kind die reël verduidelik, die ouer nie, maak seker jy doen dit op 'n baie kalme manier. Jy het ook duidelike oogkontak, die kind vir jou kan sien, dat die kind eintlik in jou hart in kan sien wat jy eintlik met die reël bedoel, nê? Dat die kind die gevoel kan sien dat jy sy belange te harte neem. So dit wil sê, jy moet baie kalm doen, jy moet dit oogkontak hê. Jy moet seker maak dat die kind werklik luister. Maak seker ook dat jy na die kind luister in jou oorvertel van hierdie reëls, nê? So die kind kan vra nou wat bedoel mamma as jy dit sê? Dan luister jy wat die kind eintlik vir jou vra. Die kind moet egter besef dat jy as ouer ernstig is oor die toepassing van hierdie reëls. En baie belangrik, en jy het vroeg genoem so oor die ouderdom vlakke van die kind, nê. Vir jonger kinders gaan eintlik hierdie reëls oor en oor moet sê. Van jonger kinders benodig eintlik dat jy dit moet beklemtoon en oorbeklemtoon, dat hy moet hy kan presies weet wat is dit wat jy van hom verwag en wat is dit wat hy gaan verwag indien hy dit sou verbreek.
En dit stel op die einde vir 'n kind die geleentheid om 'n keuse te kan maak, nê. Daai weer wat ons praat oor probleemoplossing en besluitneming. Daar's nou twee, ek moet nou hierdie probleem oplos. Gaan ek die reël oortree of gaan ek die reël nakom? As ek die reël oortree, dan is dit die gevolge. As ek hom nakom, dan is dit die gevolge. Ek het 'n keuse. Ek het altyd 'n keuse en as ons reël so opstel, dan bring dit vir die kind binne in daai situasie. Ons het net ooit gepraat oor die natuurlike gevolge by die oortreding van 'n reël. Dit gaan daaroor dat daar sekere logiese gevolge as 'n reël nie nagekom word nie. As jy nie eet nie, gaan jy honger word, nê? As jy gaan slaap voordat jy jou huiswerk klaar gemaak het, dan gaan jy môre moeilikheid in die skool hê. So kinders moet maar daai blootstelling daaraan kry waar hierdie natuurlike gevolge gesondheid of die veiligheid van die kind in gevaar stel, dan moet ons natuurlik voorkomend optree of ons moet ingryp. Mens moet ook nou daarom daai die balans wat ons moet inbring wanneer ons reëls vir kinders daai het. Gevolge vir die oortreding van reël bring 'n baie belangrike besef by kinders dat jy verantwoordelikheid moet aanvaar vir jou gedrag en die gevolge van jou keuses. En dis dan daai leerervaring wat vir die kind help in die ontwikkeling van 'n vaardigheid in probleemoplossing.
Ons maak hier 'n reël vir elke ding, nie? En jy moet besef, dissipline staan in verhouding wat jy het met die kind. Nou die handhawing van dissipline lê daar. So ons stel, ons gaan reëls maak vir dinge wat belangrik is en waarvoor daar wat die prioriteite wat jy bepaal as 'n ouer. So 'n eerlike kind of 'n kind wie se kamer in ten alle tye pynlik netjies is, gaan nie 'n kind wees waar ons nou 'n reël gaan maak van elke ding. Onthou wat ons gesê het oor die raamwerk van waardes wat jy vir die kind wil skep. Want reëls is eintlik net riglyne hoe ons hierdie waardes graag wil toepas. En nou die reël hou slegs die waarde in stand. En die waardes bepaal hoe ons verhoudings doen. So die reëls is nie die fokus van wat ons baie graag wil bewerkstellig nie. Die reëls is uitsluitlik die manier hoe ons waardes en verhoudings in stand hou. Reëls is egter het egter geen nut as dit nie konsekwent en deurlopend toegepas word nie. Weet ook dat die kind die reëls gaan oortree. So wees daarop gereed, want dit is deel van ouerskap, dit is van dissiplinering. Jy wil eintlik hê 'n kind moet dit verkeerd kry sodat jy in die posisie kan wees om vir hom te kan dissiplineer. Want dit is hoe jy eintlik die karakter skep en hoe jy die kind eintlik vorm om die mens te kan wees en te kan ontwikkel in dit wat jy in die persoon wat jy graag wil hê moet wees. So moenie mismoedig word as jou kind stout is nie. Dit is eintlik jou geleentheid vir jou kind eintlik te sê, luister, kom ek wys jou hoe kan jy die mens wees wat jy kan wees.
As jou kind daai reël oortree, nê, is dit baie belangrik dat ons dit met die kind deurpraat. So spreek die gedrag aan, nie die persoon nie. Nou hier kom die ek-boodskappe nou weer na vore, nê, waaroor ons al baie in die verlede gepraat het. Die uitdrukking van die gevoel en wat is dit wat daai gevoel by jou laat ontstaan, met ander woord die gedrag wat die kind gehad het, en hoe moet ons dit nou regstel? Wat is dit wat die kind gedoen het wat daai gevoel, en wat is die verwagting wat jy daar instel? So ons werk met die kind se gedrag en nie met die persoon nie. So moenie skree op jou kind nie, moenie jou kind name noem, aggressief wees, gewelddadig wees nie. Wees kalm, duidelik. Ons het gepraat oor liggaamstaal, ons het gepraat oor stemtoon, nê? Ferm en spesifiek oor die reël wat oortree is en die gevolge wat dit nou inhou. Iets soos time out is baie keer 'n goeie manier om tyd vir jouself te koop as jy eers tot kalmte moet kom, nê? Nee, 'n mens kan nie 'n redelike gesprek met jou kind hê as jy nie kalm is nie, as jy nie rustig en in beheer van jou eie emosies is nie, nê? Nee. So time out, baie keer is dit nodig om te sê die reël is oortree, gaan sit 'n bietjie in jou kamer, dink oor wat jy gedoen het, en dit gee jou as ouer ook kans om net so bietjie kalm te raak. 'N goue reël vir time out is dat jy 'n minuut sit vir elke kind, elke jaar wat jou kind oud is. As jy 'n 12-jarige uit, dan sit jou kind vir 12 minute daar in die kamer en dan sê jy, okay, nou het ek ook tot 12 getel en nou voel ek beter en kom ons bespreek nou hierdie ding. Wat nou kan ons ook begin kyk na logiese denke, nee, en redenasie oor hierdie goed en watter opsies was daar vir jou, en kom verduidelik vir my hoe jy gedink het toe jy dit gedoen het, en hoe dink jy sal jy dit volgende keer anders bedink, en watter ander keuse gaan jy maak sodat jy dan nie die reël op die ou einde oortree.
Dissipline word altyd met die nodige respek gedoen. So as u kind dissiplineer, u respekteer uself as ouer van hierdie kind, maar u respekteer ook wie die kind is. Right? So as u dissiplineer, u doen dit met die grootste respek vir uself en vir die kind. U moet u nooit u eie waardigheid verloor in die dissiplinering van die kind nie. U moet nooit toelaat dat u die waardigheid van die kind in gedrang bring wanneer u kind dissiplineer nie. Vertrou jou kind met die dissipline wat u aan die kind toevertrou. Right? Laat toe dat die kind om dit probeer. En as die kind dit verkeerd kry, dan is dit 'n geleentheid waar jy weer eens jou kind kan wys. Kom my kind, kom ek wys vir jou hoe doen jy dit. En ons doen dit met die nodige respek en liefde wat slegs 'n ouers vir 'n kind kan gee.
Maar onthou, gedrag word gevorm binne die konteks waar dit waargeneem word. So hoe tree ek as 'n primêre versorger van my kind, ek die ouer, hoe tree ek op? Want dis die voorbeeld wat my kind navolg.
Op daai noot sê ons baie dankie en tot sins.
Tot sins, luisteraars.